Danas preminuo Milan Nogo, dugogodišnji urednik na radio-televiziji Republike Srpske.
Potpisan protokol o utvrđivanju najniže cijene rada u Republici Srpskoj u iznosu od 106 maraka.
Protesti poljoprivrednika Semberije nezadovoljni cijenom pšenice.
Sve zemlje u regiji napreduju osim BiH, istaknuto je na sjednici Savjeta za spoljne poslove Evropske unije.
U zemljotresu u Kini poginulo najmanje 75 ljudi, a povrijeđeno više od 400.
Vaterpolisti Srbije i Hrvatske pobijedile, a Crna Gora poražena na startu svjetskog šampionata.
Vrijeme danas sunčano i pretežno toplo, u narednim danima još više temperature. Trenutno u Banja Luci 30 stepeni.
Danas je u 62. godini nakon kratke i teške bolesti u bolnici Kasindo u istočnom Sarajevu preminuo Milan Nogo, dugogodišnji urednik na radio-televiziji Republike Srpske.
Rođen je 20. oktobra 1951. godine u Šivoljima, opština Kalinovik. Osnovnu školu završio je u Miljevini, gimnaziju i fakultet političkih nauka, studij sociologije u Sarajevu. Milan Nogo prvo novinarsko iskustvo stekao je u sportskoj redakciji Sarajevskih večernjih novina. Godine 1986. prelazi u Svjetlost, gdje obavlja poslove urednika u ovoj izdavačkoj kući. Po izbijanju rata na prostorima BiH priključuje se velikoj grupi novinara koja počinje rad na Palama, gdje učestvuje u osnivanju Srpske novinske agencije. I tu je kao novinar i urednik ostavio trag od prvih vijesti kojima je razbijana informativna blokada u borbi srpskog naroda za opstanak, sjeća se novinarka Srne Dubravka Blagojević.
Sa tugom sam primila vijest o smrti mog kolege i dugogodišnjeg urednika Srne Milana Noge, kao ostalom i svi novinari zaposleni u agenciji u kojoj je on obavljao dugo godina i funkciju urednika i funkciju glavnog i odgovornog urednika, i koji je bio izuzetan profesionalac, čovjek koji je bez zadrške, bez sujete prenosio znanje na nove generacije, na ljude koji su tek dolazili u agenciju i koji su počeli da se bave ovim poslom. Dao je zaista nemjerljiv i izuzetan doprinos u razvoju novinske agencije. Mislim da smo gubitkom Milana, svi mi koji smo se bavili ovim poslom, ostali bez jednog velikog čovjeka i bez jednog sjajnog novinara.
Milan Nogo je u radio-televiziju Republike Srpske došao 2006. godine, gdje je obavljao niz odgovornih poslova, od šefa deska do urednika dnevnog informativnog programa i koordinatora informativnih programa televizije, radija i multimedije. Radio-televizije Republike Srpske nedostajeće njegova mudrost, smirenost i procjena događaja i pojava koje je prepoznavao sa lakoćom. Za dugogodišnji novinarski rad Milan Nogo je dobio više nagrada i priznanja. Osnove zanata koji je brusio u turbulentnim godinama nesebično je prenosio na mlade, učeći ih da je novinarstvo način života, a ne obična profesija. O tome govore Sandra Zrnić, novinarka naše televizije, i Leila Rešić, nekadašnja urednica koja je danas ministarka u vladi Republike Srpske.
Od Milana Noge mogli smo svi mnogo toga da naučimo. Svojim savjetima usmjeravao je moje kolege i mene. Radili smo zajednički na brojnim prilozima i projektima. Pomenuću samo jedan, to su oktobarski izbori koji su uz njegovu podršku odrađeni bez greške.
Moram priznati da najveći profesionalni uticaj u zanatskom smislu definitivno na mene je ostavio Milan Nogo. I mislim da nikada ne bih bila novinar u tom zanatskom smislu, da ne bi naučila sve tajne zanate, da zaista nije bilo njega. Ono po čemu ću ga uvijek pamtiti jeste vječni pozitivizam. Ovo je zaista prerano u svakom smislu. Mislim da ide ovo prije svega i za struku, i za televiziju, ali za sve one koji su njega poznavali je ogroman gubitak, jer on bio zaista čovjek.
Komemoracija posvećena životu i radu Milana Noge bit će održana sutra 23. jula u 11. časova u RTV Domu Republike Srpske u Banja Luci. Sahrana je također sutra u 14. časova na gradskom groblju Miljevići u istočnom Sarajevu.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je telegrame saučešća porodici preminulog novinara Milana Noge i kolektivu Radio Televizije Republike Srpske. Smrt gospodina Milana Noge je nenadoknadiv gubitak za njegovu porodicu i prijatelje, radne kolege i novinarstvo Republike Srpske, u kome je dugogodišnjim predanim i profesionalnim radom ostavio neizbrisiv trag. Navedeno je u telegramu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Vlada Republike Srpske, tražeći rješenja za bolji položaj radnika, izjavila je premijerka Željka Cvijanović nakon što je s predstavnicima sindikata Republike Srpske potpisala protokol o utvrđivanju najniže cijene rada u iznosu od 106 maraka. Na ovaj način vraćene su plate budžetskih korisnika za 5%, što predstavlja polovinu umanjenja s početka godine. U prilogu Gostimir Keskić.
Vlada Republike Srpske uložila je dodatni napor da se stvore uslovi za vraćanje plata budžetskim korisnicima od 5%, rekla je premijerka Željka Cvijanović. Ona je navela da današnje potpisivanje protokola kojem su prisustvovali i predsjednici gradskih sindikata i resorni ministri otvara nove mogućnosti da se sve plate, počevši od julske, isplaćuju bez poteškoća.
Da kažem da smo opredjeljeni da se bavimo ovim pitanjima i u budućnosti. Dinamika za sve što je vezano za plate bit će svakako predmet razmatranja, odlučivanja i saopštavanja od strane vlade u budućem periodu.
Za predsjednicu sindikata Republike Srpske Ranku Mišić odluka vlade je samo jedan korak ka vraćanju plata koje su nepravično umanjene donošenjem budžeta za ovu godinu. Vlada i sindikat su brojnim sastancima došli do sprovodivih rješenja i odlučili da najniža cijena rada do kraja godine bude 106 maraka.
Sigurno da sindikati očekuju da već od danas se pravi analiza budžeta, traži prostor za vraćanje dodatnih 5% kako bi se u izradu budžeta za 2014. godinu ušlo sa platama koje su bile na nivou iz 2012. godine.
Da li će plate koje su mnogo ranije umanjene zaposlenima u fondovima, zavodima kao i civilnoj zaštiti biti vraćene, znaće se naredne sedmice, kada bi predstavnici sindikata, resorni ministri vlade Srpske i direktori ovih institucija trebalo da donesu odluku o tome.
Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske utvrdilo je tekst zakona prema kojem bi se vršila eksproprijacija zemljišta i drugih objekata za potrebe izgradnje kraka gasovoda Južni tok kroz Republiku Srpsku.
Resorna ministarka Srebrenka Golić rekla je da se ovaj lex specialis zakon u formi nacrta mogao naći pred poslanicima Narodne skupštine na prvom narednom zasjedanju. Ona je naglasila da je o ovom zakonu danas razgovarano i na sastanku kod predsjednika Srpske Milorada Dodika. Golićeva je istakla da se razgovaralo i o lokalitetima elektrana koje bi se gradile za potrebe kraka gasovoda Južni tok. Redovnom sastanku o pripremama za izgradnju kraka gasovoda Južni tok kroz Srpsku kod predsjednika Republike prisustvovali su i premijerka Željka Cvijanović, ministar financija Zoran Tegeltija i ministar energetike i rudarstva Željko Kovačević.
Na graničnom prelazu Rača danas je održan protest poljoprivrednika nezadovoljnih otkupom cijene pšenice. Semberski ratari su se oko 350 traktora organizovali protestnu vožnju od Bijeljine do graničnog prelaza Rača, gdje su se zadržali oko 2 časa. Saobraćaj na graničnom prelazu nije bio obustavljen, ali se odvija usporeno. Nakon skupa koji je obezbjeđivala policija, poljoprivrednici su se mirno razišli, a krajem ove sedmice najavljuju nove proteste. Prilog Vesne Jeftić.
Poljoprivrednici su ogorčeni zbog niske otkupne cijene pšenice koja, kako kažu, ne pokriva ni troškove proizvodnje. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika grada Bijeljina Ljubo Maletić kaže da ratari za kilogram pšenice moraju dobiti najmanje 42 feninga.
Hoćemo cijenu 38 plus 4 što je vlada dozvolila.
Boško Radić, koji je na svom imanju proizveo 170 tona hljebnog žita, ističe da su ratari dovedeni do prosjačkog štapa.
Ovo je, znači, ivica egzistencije. Mi smo mrtvi ljudi ako nešto ne dobijemo. Mi smo da ovdje ne možemo pomjeriti, jer nemamo čime. Dosta ljudi je zvalo, znači nema gorivo da dođe.
Otkupna cijena koju nude semberski mlinari kreće se od 26 do 28 feninga po kilogramu u zavisnosti od kvaliteta suvog zrna, što je nedopustivo, kažu Rada Jovičević i Dragiša Jovanović.
Nekad je bila pšenica 60 maraka. Na osnovu toga je podignuta cijena kilogram hljeba, u stvari vekna hljeba. Po ovoj cijeni sada, vekna hljeba treba bude 45 feninga.
Komore proizvode šencu za 28 maraka, 350 kila šenca za metar đubriva.
Poljoprivrednici traže da Savjet ministara BiH zabrani uvoz pšenice dok se ne otkupi domaći rod. Protestuju zbog slobodnog uvoza pšenice iz zemalja okruženja gdje su uslovi proizvodnje mnogo povoljniji zbog većih podsticaja i nižih cijena repromaterijala. Dragan Milivojević.
Ne tražimo da država odredi nama cijenu koja nama odgovara, nego jednostavno mi tražimo da nam država obezbijedi da mi imamo startne uslove iste kao i poljoprivrednici u Srbiji, Hrvatskoj, Mađarskoj, bilo gdje. Odakle uvozimo pšenicu.
Petar Stevanović kaže da su mnogi sjemensku pšenicu i nabavljali u Srbiji.
Mnogi su išli u Srbiju, znači gdje je jeftinije i kupovali. S tim tako sad nemaju račune da bi dobili ovaj posticaj 4 feninga po kilogramu.
U informaciji iz vlade Srpske navodi se da vlada i resorno ministarstvo ne mogu da utiču na formiranje otkupne cijene pšenice, niti mogu bilo koga prisiliti da kupi domaću pšenicu. Premijerka Željka Cvijanović rekla je da je vlada Republike Srpske do sada u sektoru poljoprivrede učinila mnogo, a da je samo za premiju 4 feninga po kilogramu pšenice izdvojeno 1.200.000 maraka.
Izdvajanje sredstava za poljoprivredni sektor u 5-6 prvih mjeseci veće od 50 milijuna konvertibilnih maraka. Potom izdvajanje više od 7 milijuna konvertibilnih maraka za regresirani plavi dizel prvi put u istoriji Republike Srpske, utvrđivanje premije po kilogramu merkantilne pšenice. Tu je bio čitav niz nekih drugih mjera, ali želim da kažem i kreiranje jednog programa podrške, a to ona podrazumijeva pristup, dakle, sredstvima putem zajmova uz kamatnu stopu od 4%.
Udruženje poljoprivrednika Bijeljine najavljuje nove radikalnije proteste koji podrazumijevaju potpunu blokadu saobraćajnica ukoliko do kraja sedmice ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi.
Prva licitacija prodaje imovine Energoinvestove rasklopne opreme iz Istočnog Sarajeva propala je po treći put. Na licitaciji Osnovnom sudu Istočnom Sarajevu nije bilo zainteresovanih kupaca. Sud je zakazao drugu javnu licitaciju za 29. august na kojoj bi, kažu predstavnici radnika, trebalo da se javi kupac koji bi postao vlasnik Raupa za treću procijenjenu vrijednost, odnosno 7,5 miliona maraka. Vlada Republike Srpske i dalje će tražiti najbolje moguće rješenje za Raup, jer je to važan resurs za Srpsku, rekla je premijerka Željka Cvijanović.
Raskupna oprema je jedna stvar, važan resurs kojim treba zaista, i da nije važan resurs, ne smo se njime bavili toliko godina i pokušali da nađemo rješenje. Dakle, ja znam da tu postoji interes određenog stranog kupca da se analiziraju, dakle, ti elementi, da kažem, određene ponude koje su oni dali. U svakom slučaju, opredjeljenost vlade jeste da se ide na spašavanje subjekata gdje god je to moguće, s obzirom na broj ljudi koji tamo radi, s obzirom na djelatnost za koju cijenimo da postoje, dakle, i tržišta za što ono što će oni da proizvode ili proizvedu, obzirom na važnost tog subjekta za cijelu regiju, dakle se tamo nalazi, ali za Republiku Srpsku, mi smo čitav niz godina se bavimo tim problemom. Dakle, moj komentar je da idemo da tražimo i dalje najbolje moguće rješenje.
A premijerka Željka Cvijanović razgovarala je danas sa episkopom Banjalučke eparhije Jefremom. Na sastanku je bilo riječi o saradnji između institucija vlasti Republike Srpske i Srpske pravoslavne crkve. U prilogu Radmile Karanović.
Živimo u vremenu u kome je potrebno da postoje solidarnost i sinergija između vlasti i crkve, rekla je nakon razgovora u Vladičanskom dvoru u Banja Luci predsjednik vlade Republike Srpske Željka Cvijanović. Ovaj razgovor je bio dug i koristan jer sam se sa episkopom posavjetovala o nekoliko važnih pitanja za Republiku Srpsku, navela je premijerka Cvijanović.
Različitim metodama treba da dođemo do istog cilja, ja želim da kažem da su i crkva i institucije vlasti usmjerene da se dođe do istog cilja, taj cilj je se svakako jača, bolja Republika Srpska koja će biti vječna, u kojoj ćemo znati kako da njegujemo svoje vrijednosti.
Episkop banjalučki gospodin Jefrem rekao je da je sa premijerkom razgovarao o tekućim poslovima i problemima koji stoje i ispred Republike Srpske i Srpske pravoslavne crkve. Našli smo, kao i uvijek, dovoljno razumijevanja za te potrebe, rekao je episkop banjalučki gospodin Jefrem.
I nadam se da će se saradnja koja je bila i ranije i sa ovom vladom i sa vladama prije, da će se nastaviti u kontinuitetu i da ćemo raditi na dobro naše republike, naše crkve i našeg naroda.
Ovo je bila prva posjeta premijerke Republike Srpske Željke Cvijanović eparhiji Banjalučkoj. Na sastanku je izraženo uvjerenje da će saradnja institucija vlasti Republike Srpske sa Srpskom pravoslavnom crkvom u budućnosti biti dobra kao i do sada.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik primio je danas u Banja Luci oproštajnu posjetu ambasadora Slovenije u BiH Andreja Grasselija. Na sastanku su razmijenjena mišljenja o političkoj i ekonomskoj situaciji u Republici Srpskoj i BiH. Predsjednik Dodik naglasio je da Srpska održava političku i institucionalnu stabilnost i da je obezbijedila značajne investicije u uslovima svjetske ekonomske krize.
Predsjednik Dodik primio je danas u oproštajnu posjetu i ambasadora Hrvatske u BiH Tončija Staničića. Sa odlazećim ambasadorima Slovenije i Hrvatske u odvojenim susretima razgovarali su i predsjednik parlamenta Igora Dojičić i premijerka Željka Cvijanović.
Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u regionu koja ne ostvaruje napredak. Istaknuto je danas u Briselu na sjednicu Savjeta za spoljne poslove Evropske unije. Predsjednica vlade Željka Cvijanović od sutra će boraviti u trodnevnoj posjeti Briselu. Cvijanovićeva, koja će učestvovati na sastanku Političko-bezbjednostnog komiteta Evropske unije, naglasila da je to dobra prilika da se pojasne određene stvari u vezi sa evropskim putem BiH, ali i pozicijom Srpske o sprovođenju odluke Sejdić-Finci i mehanizmu koordinacije, u prilogu Stevana Lulića.
Savjet za spoljne poslove Evropske unije iskazao je zabrinutost zbog toga što BiH lideri još nisu primijenili odluku Suda za ljudska prava u Strasburu u slučaju Sejdić-Finci, što znači da Bosna i Hercegovina krši međunarodne obaveze. Izjavila je za RTRS Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton.
Ministri su zabrinuti da bi to moglo imati konkretan utjecaj i u kontekstu izbora sljedeće godine. I zbog toga, kao sam rekla, pozivaju političke lidere da naprave sve što je potrebno da bi ipak u kontekstu toga došlo do napretka.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović ističe da je put Bosne i Hercegovine ka Evropi nemoguć bez primjene presude u slučaju Sejdić-Finci i naglašava da se problemi mogu rješavati samo koordinacijom svih nivoa vlasti Bosne i Hercegovine.
Mi imamo, želim da vas podsjetim, definisan mehanizam koordinacije oko kojeg na kraju i pored toga što su svi učestvovali u radnoj grupi i došli smo do nekog rješenja, nisu htjeli svi da verifikuju. Ja želim da kažem da vlada Republike Srpske stoji iza tog mehanizma koji je izrađen, iza tog prijedloga, da je on spreman i može biti usvojen ukoliko postoji politička volja od strane ostalih, evo ovog momenta.
Neophodno je da na snagu stupi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, jer je primjena presude Sejdić-Finci ključna u procesu pristupanja evropskim integracijama, te se mora sprovesti po hitnom postupku. Zahtjevi su Savjeta za spoljne poslove Evropske unije. Dodaje se da će Evropska unija nastaviti da podržava Bosnu i Hercegovinu ka evropskom putu.
Za Srbiju i Bosnu i Hercegovinu neprihvatljiv je prijedlog Evropske unije da se pojedini proizvodi iz Hrvatske nakon njenog ulaska u Uniju i dalje izvoze na povlaštenim uslovima, saglasila se danas u Beogradu ministri spoljne i unutrašnje trgovine Srbije Rasim Ljajić i ministar za spoljnu trgovinu i ekonomske odnose BiH Mirko Šarović.
To konkretno znači da Srbija ne prihvata da se i dalje po povlaštenim uslovima uvoze cigarete iz Hrvatske, što važi i za uvoz velikog broja proizvoda iz Hrvatske u BiH. Dvojica ministara će ostati pri tim stavovima, što će prenijeti i nadležnima u Evropskoj uniji. Navedeno je u saopštenju Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine Srbije.
U nastavku dnevnika slušajte.
Porodicama ubijenih srpskih civila danas nije dozvoljeno da posjete lokaciju na sarajevskoj deponiji.
Tužilaštvo ima dokaze protiv Mehmedovića, prenose pojedini mediji u BiH.
Delta uplatila jemstvo za Miškovića.
Porodicama ubijenih srpskih civila danas nije dozvoljeno da posjete lokaciju na sarajevskoj deponiji gdje je nastavljeno iskopavanje ekshumacije. Nakon što su više od sat vremena bila pred kapijom deponije na temperaturi 25 stepeni, umorne porodice su demonstrativno napustile ovaj prostor, ubijeđene da se i danas prikrivaju zločini u Sarajevu. Na lokaciju nisu mogle ni brojne medijske ekipe. Prema nekim procjenama, na sarajevskom smetlištu ukopano je više desetina Srba ubijenih u ratu i prebačenih sa drugih lokaliteta. Prilog Milana Stojića.
Radnici obezbeđenja sarajevske deponije nisu dozvolili ulazak uz obrazloženje da je od direktora javnog komunalnog preduzeća trebalo ranije zatražiti dozvolu. Za predsjednika udruženja porodica ubijenih Srba sarajevsko-romanijske regije Milana Mandića, koji se nada da će ovdje pronaći tijelo svog oca, ovo je nezapamćena demonstracija sile, zato što je, kako je rekao Mandić, i tužilac saglasan da se može posjetiti lokacija.
Preko sat vremena treba nekome da odobri porodicama koje traže svoje nestale ovdje, upravo na ovom mjestu, a onome koje ovdje pravio ratne zločine, od 92. pa posle 95. do 2000. i neke kupio po Sarajevu pobijene Srbe sa krivoj u smetljište duboko 30 metara, njemu niko nije trebao davati odobrenje.
Milena Kulina, koja i dalje traga za tijelom svog supruga, se pita ko se boji porodica ubijenih srpskih civila.
Ovo je žalosno, sve sam obišla ekshumacije gdje su bila, ali ovo doživjela nisam.
Vide Lale traži majku Anđu.
92. kad je palo Trnovo i od tada nema ni traga ni glas.
Arsenijević, Milenko su ubijeni i otac i brat.
Ja sam izgubio dvoje najbližih, oca i brata, otac u Trnovu, a ovdje sam došao na deponiju da pokušam pronaći brata.
Član kolegija direktora Instituta za traženje nestalih BiH Milutin Mišić ističe da se na lokalitetu gdje je danas nastavljeno iskopavanje najvjerovatnije nalaze i primarna i sekundarna grobnica.
Radovi idu polako i moraju da idu polako i trajeći vjerovatno više mjeseci. Ja sam rekao šta su naša operativna saznanja, mi to očekujemo, znači nekoliko desetina pobijenih ljudi.
Na Sarajevskoj deponiji je nastavljeno iskopavanje. U toku probnog iskopavanja pronađeni su fragmenti ljudskih kostiju na dubini od 30 metara ispod smeća. Ekshumacija je nastavljena nakon odobrenja iz tužilaštva BiH.
Slučaj Mehmedović je pokazao da pravosuđe u BiH nije nezavisno i da nije reformisano, smatra javnost u Republici Srpskoj. Zbog bošnjaškog uticaja na sud i tužilaštvo u ladicama još stoje predmeti Dudaković, Silos, Dobrovoljačka. Dekan Banjalučkog pravnog fakulteta Vitomir Popović proziva Visoki sudski tužilački savjet BiH koji je odgovoran za izbor sudija i tužilaca. Prilog Stjepana Zlikovca.
Komentarišući slučaj Mehmedović, dekan Pravnog fakulteta u Banja Luci, Vitomir Popović, kaže da je u praksi sve moguće, posebno ovdje u BiH. Za ovako stajanje u pravosuđu dio odgovornosti snosi i Visoki sudski tužilački savjet izborom sudija i tužilaca. Međutim, poznato je koji ima najveći uticaj na rad suda i tužilaštva, ističe profesor Popović.
Ali u svakom slučaju, dakle, više nego jasno da tužilaštvo mnogo politizira, dakle to se vidi na predmetu Tuzlanske kolone, zatim Markala, zatim Kazana, zatim čitavog niza zločina koji su počinje Srbima u Konjici i u mnogim drugim mjestima. Prema tome, ja mislim da se ovdje radi o čistoj politizaciji, dakle i o uticaju ovih bošnjačkih krugova na samo tužilaštvo. To očigledno govori da praktično taj dio kontroliše i sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, a da mi ostali nemamo nikakvog uvida u ono što se radi.
Ovo je dokaz da pravosuđe nije nezavisno i da nije reformisano, kaže predsjednik Srpskog nacionalnog foruma Slobodan Nagradić.
Ovo dakle je vrlo ozbiljna poruka javnosti Bosne i Hercegovine, poruka da pravosuđe nije reformisano, poruka da pravosuđe, uključujući tužilaštvo, nije politički nezavisno i da ono presuđuje itekako pristrasno, da dakle o nekoj nepristrasnosti pravosudnih organa nema ništa, a sve dok je tako, javnost u Bosni i Hercegovini je dužna da se zapita čemu sve to vodi i na koji način to nepovoljno stanje promijeniti. Građani radi svoje sigurnosti hoće potpuno nepristrasno pravosuđe, potpuno nepristrasne policijske agencije. Nažalost, za stanje u Bosni i Hercegovini danas ne možemo upotrijebiti te kvalifikacije.
Ministar pravde u savjetu ministara Bariša Čola kaže da nije dobro da SIPA i tužilaštvo različito postupaju umjesto neophodne saradnje i usklađenog djelovanja. Slučaj Mehmedović hrvatski mediji nazivaju jednom od najvećih pravosudnih farsi. Kako je moguće da tužilaštvo ne da nalog za hapšenje kada je dobilo više od 100 stranica dokaza i dokumenata koji potvrđuju da se radi o ratnom zločinu nekadašnjeg načelnika policije u Tešnju i sadašnjeg poslanika u BiH parlamentu i visokog zvaničnika SDA? Pitaju se hrvatski mediji i podsjećaju da su u ranijim slučajevima optuženi Hrvati odmah hapšeni, a ne puštani kao Mehmedović.
Zajednička komisija parlamenta BiH za odbranu i bezbjednost ni na današnjoj sjednici nije došla do konačnog zaključka o uzrocima blokade zajedničkih institucija BiH 6. i 7. juna. Glavni tužilac BiH nije se odazvao pozivu da zajedno sa predstavnicima bezbjednostnih agencija sa nivoa BiH i Federacije BiH i parlamentaraca dođe do odgovora o uzrocima talačke krize. Iz Sarajeva, Radan Škipina.
Po okončanju višečasovne rasprave, predsjedavajuća zajedničke parlamentarne komisije za odbranu i bezbjednost BiH, Dušanka Majkić, konstatovala je da su danas sve maske pale Nemogućnost koordinacije operativnih policijskih aktivnosti između direkcije BiH i kantonalnog MUP-a, kao i odbijanja tužilaštva BiH da odgovori da li je 6. i 7. juna bilo elemenata krivičnog djela, dovelo je do ove situacije, izjavila je Majkićeva. Predsjednik nezavisnog parlamentarnog odbora Žiko Krunić rekao je da je to tijelo nakon istrage došlo do zaključka da Direkcija za koordinaciju policijskih tijela nije mogla u kritično vrijeme da uspostavi saradnju sa MUP-om kantona Sarajevo. Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Nermin Pećanac, hvalio se pred članovima komisije i kolegama iz bezbednostnih agencija da je za uspješno okončanje blokade institucija BiH svoje policajce novčano nagradio sa 30% na junsku platu. Član komisije Staša Košarac istakao je da Sarajevo ovakvim odnosom nastavlja da prikriva vinovnike i organizatore talačke krize, u čemu BiH nema kapacitet da kontroliše tužilaštvo Bosne i Hercegovine. I Borislav Bojić je kao član komisije naglasio da je ključna uloga tužilaštva BiH u analizi blokade institucija BiH s početka juna. Bez odgovora danas je ostalo i pitanje koje je član komisije Ognjen Tadić uputio direktoru obaveštajno-bezbednosne agencije Almiru Džuvu, da li je neki od stranih ambasadora ili predstavnika međunarodne zajednice na bilo koji način učestvovao u događajima 6. i 7. juna. Ministar bezbjednosti BiH, Fahrudin Radončić, založio se za promjenu zakona koji bi obezbijedili neki novi mehanizam koordinacije i automatskog djelovanja u situacijama sličnim terorističkom napadu na američku ambasadu u Sarajevu i talačku krizu. Srpski poslanici i delegati su ovakvu ideju odbacili i zatražili dosljednu primjenu u okviru postojećih zakonskih ovlašćenja bezbjednostnih agencija. Blokada institucija BiH bila je veliki šamar za parlament i Bosnu i Hercegovinu, u kojoj specijalna jedinica SIPE nije imala zakonsko ovlašćenje da djeluje, rekao je direktor ove agencije Goran Zubac. Direktor obavještajne bezbednosne agencije BiH Almir Džuvo iznio je zapažanje da protesti građana 6. i 7. juna nisu bili nasilni ni u velikom broju da bi ugrozili bezbednost parlamentaraca i zaposlenih u institucijama BiH.
Kratko region i svijet. Miroslav Mišković uplatio jemstvo 12 miliona evra u dinarskoj protivvrijednosti i uskoro bi trebalo da bude pušten da se brani sa slobode. To je najveće jemstvo u istoriji srpskog pravosuđa, a uplatu je obavila Miškovićeva kompanija Delta Holding, potvrđeno ovoj kompaniji. Miškoviću, koji je u pritvoru od decembra 2012. godine, određena je mjera zabrane napuštanje boravišta uz privremeno oduzimanje pasoša.
U zemljotesu koji je jutros pogodio sjeverozapadnu kinesku provinciju Gansu poginulo je 75 lica, a više od 400 ih je povrijeđeno. Srušeno je više od 1200 zgrada. Zemljotres magnitude 6,6 pogodio je područje između okruga Minsian i Jiangxian.
I još jedna informacija iz svijeta.
Regionalni sud u Istanbulu ukinuo je nalog o zabrani koji je nešto ranije objavila niža sudska instanca na odluku vlade o gradnji replike kasarne iz Otomanskog carstva na mjestu parka Gezi u ovom gradu. Park Gezi bio je krajem maja u središtu protesta pokrenutih širom Turske zbog odluke vlade o njegovom rušenju. Tokom demonstracija, koje su trajale veći dio juna, poginule su 4 osobe, a oko 7.500 je povrijeđeno.
Vaterpolisti Srbije pobijedili su Australiju u prvom kolu svjetskog šampionata u Barceloni. Rukometaši Srbije večeras u Sarajevu igraju protiv Holandije u osmini finala svjetskog juniorskog šampionata. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Vaterpolo reprezentacija Srbije pobijedila je selekciju Australije rezultatom 10-7 utakmice prvog kola grupe C. U ovoj grupi danas će igrati Mađarska i Kina. Srbija će u srijedu igrati protiv Mađarske. Hrvatska je savladala Sjedinjene Američke Države rezultatom 9-7. U grupi B iznenađenje je poraz Crne Gore od Grčke rezultatom 6-4. Kanada je pobijedila Južnu Afriku rezultatom 17-11. Titulu svjetskog šampiona brani selekcija Italije. Najinteresantnije utakmice na šampionatu svijeta direktno prenosi televizije Republike Srpske. O rukometnim aktualnostima. Rukometaši Srbije večeras u Sarajevu igraju protiv Holandije utakmicu osmine finala svjetskog juniorskog šampionata. Pod utiskom podrške u Banja Luci možemo savladati vrlo dobru reprezentaciju Holandije, kaže u razgovoru za Radio Republike Srpske selektor Vladimir Dragičević.
Holandija nije atraktivan rival u smislu da ne dolazi iz rukometne zemlje. Međutim, igre holandske reprezentacije na ovom prvenstvu su pokazali da su izuzetno težak rival i da, kao i na svakoj prethodnoj, ako budemo dali sve od sebe, nisu nepobedivi. Iz onog raja u Boriku gdje smo imali podršku navijača, znamo da večeras neće biti tako. međutim, sa tim jednim vetrom u vezi da ćemo večeras izaći na teren.
Utakmica Srbija-Holandija počinje u 21 čas, kao i susret Bosna i Hercegovina-Egipat. Ukoliko pobjedi reprezentacija Srbije, igrala bi protiv pobjednika meča Švedska-Argentina. Plasman među osam najboljih ostvarile Francuska, koja je pobjedila Njemačku 21-20, kao i selekcija Brazila, koja je bila bolja od Slovenije 25-20. U toku su utakmice Tunis-Hrvatska i Mađarska-Španija. Informacije za odbojke. Odbojkaši Rusije pobjednici su svjetske lige. Rusi su u finali završnog turnira u Argentini savladali Brazil ubjedljivo s 3-0 u setovima. Ovo je Rusiji treća titula pobjednika svjetske lige.
U stanju na putevima i graničnim prelazima u BiH, Lidija Minjić iz Automoto Saveza Republike Srpske.
Na većini puteva u Republici Srpskoj saobraćaj se odvija redovno uz povoljne uslove za vožnju. Zastoj ili kraće obustave saobraćaja mogu se očekivati na dionicama na kojima se izvode sanacioni radovi. Na graničnim prelazima Doljani i Brod na prelaza granice u oba smjera čeka se pola sata, dok se na graničnom prelazu Kamensko na izlazu iz Bosne i Hercegovine također čeka pola sata. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 15 minuta. Iako je bila najavljena blokada graničnog prelaza od strane poljoprivrednika, za sada se saobraćaj na tom graničnom prelazu odvija bez većih poteškoća. Za više informacija pozovite 1285.
U Srpskoj danas je sunčano i pretežno toplo vrijeme. Trebinje u 14 časova i najtoplije 33, Banja Luka 29, u Han Pijesku izmjereno 20 stepeni, trenutno u Banja Luci 30 stepeni. Opširnije Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura u Han Pijesku 20 stepeni, Čemerna ima 21, 23 Merakovica kao i Gatskoj Sokolac, 24 Nevesinje, Drinić, 25 stepeni Srebrenica, 26 ima Markonjić grad, 27 Foča kao i Zvornik, 28 stepeni ima je Novi grad, Srbac, Doboj, Ribnik, Rudo, Bijeljina, 29 Ljubinje kao i Banja Luka, Višegrad, Vileća, Prijedor 30 i najtoplije Trebinje sa 33 stepena. I sutra ujutru će biti sveže i pretežno vedro, vreme ponegde oko reka i po kotlinama u slaboj sumaglicu i maglu. Ipak temperatura će biti stepen 2 više nego jutros. Tokom dana pretežno sunčano, uz dalji porast temperature pa će već biti vrlo toplo. Najviše dnevna temperatura uglavnom od 28 do 33, ponegde na jugu i na istoku malo toplije i do 35 stepeni. I u Banja Luci jutro vedro i sveže, ali tokom dana pretežno sunčano, vrlo toplo, maksimalna temperatura oko 33 stepena.
Bila je ovo posljednja informacija u dnevniku Radija Republike Srpske. Poštovani slušaoci, hvala za pažnju i još jednom pregled vijesti.
Danas. Danas preminuo Milan Novo, dugogodišnji urednik na radioteleviziji Republike Srpske.
Potpisan protokol o utvrđivanju najniže cijene rada u Srpskoj u iznosu od 106 maraka.
Protesti poljoprivrednika Semberije nezadovoljni cijenom pšenice.
Sve zemlje u regiji napreduju osim BiH, istaknuto na sjednici Savjeta za spoljne poslove Evropske unije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.